Svētku ēdienus, kas pagatavoti lielā daudzumā, vēlams sadalīt tādās porcijās, kuras uzreiz varēs apēst. Savukārt pārējo daļu vēlams uzglabāt leduskapī, lai šajā ierīcē vidi padarītu drošu, dienestā iesaka pārtikas produktus pārsegt ar kādu vāku vai pārklāt ar pārtikas plēvi, kas pasargās no saskarsmes ar citiem produktiem. Pirms lietošanas noteikti ir jāpārbauda arī produkta krāsa un smarža. Turklāt jāatceras par roku tīrību. Dienestā arī aicina svētkos nepirkt pārāk daudz produktu.